ትማል ሶኒ ካብ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ብናይ ርሑቕ ድምፂ ሙሉእ ድጋፍ ዝረኸባ ሕፂት ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪት ካሚላ ሃሪስ ንኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ቲም ዋልዝ ምኽትለን ኮይኖም ኣብዚ ውድድር ክቕፅሉ ሓርየን ኣለዋ። ናይ ቅድም ወታደርን ንማሕበር ሰራሕተኛታት ዝጣበቑን ዋልዝ ነቲ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ከም መሪሕ ኣጀንዳ ዝውድድር ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ክዋፅዎ ተስፋ ይንበሮም። ስሱ ዓመት ዝዕድሚኦ ዋልዝ ምርጫ ኣሜሪካ ሓያል ቁልጡፋት ለውጥታት ይረኣየሉ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ኣብዚ ደንበዚ ዝፅምበሩ ዘለዉ። ፈተናቅልተቲ ዶናልድ ትራምፕ ንሪፓብሊካውያን ኣሕቢሩ ዓብዪ ብልጫ ሂብዎም ፀኒሑ እዩ። ድሒሩ ባይደን ካብቲ ምርጫ ሲሒቦም ንሃሪስ ምስ ኣቐደሙ ድማ ነቲ ግምታት እውን ለዊጡ። ካሜላ ሃሪስ ሕፂት ናይቲ ሰልፊ ኮይነን መሪሕነተን ምስ ኣረጋገፃ ንሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ካሕብራን ኣተዓራቂ መንፈስ ክሕዛን ትፅቢት ይግበረለን። ካሜላ ሃሪስ ጸላምን ህንዳዊ ዘርእን ዘለወን ከም ምዃነን መጠን እሞ ድማ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ መራሒት ሃገር ኣብዘይተረኣየሉ ኣጋጣሚ እቲ ተሰኪመንኦ ዘሎ ሓላፍነትን ዝፅበየን ብድሆን ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ በኣርየን ነዚ ዘሎ በበይኑ ስምዒታት ንምጥማር ካብቶም 10 ዝኾኑ ንምኽትለን ክኾኑ ዝኽእሉ ግምታት ተዋሂቦም ዝፀንሑ ፀዓዱ ሰብኡት ካብኡ ናብኡ እውን ነቲ ዘሎ ሃጓፋት ክመልአለን ዝኽእል ተወዳዳሪ ካሓርያ ዝተገደዳ። ቲም ዋልዝ ክሳብ ሕጂ ሃሪስ ኣብ ዝገበሮኦ ጎስጓሳት ዓብዪ ድጋፍ ርእዮም እዮም። ኣብ ነብራስካ ተወሊዶም ቅድም መምህር ፀኒሖም ኣሰልጣኒ ድሒሩ ድማ ኣዋሃድ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮይኖም ሰሪሖም ካብኡ ናብ ፖለቲካ ብምእታው ኣከታቲሎም ን6 ግዜ ካብ 2006 ዓ.ም ኣትሒዙ ኣብ ምርጫ ባይቶ ማለት ኮንግረስ ተዓዊቶም። ሕርያ ሎሚ ሰሉስ ወግዓዊ ቅድሚ ምዃኑ ካሜላ ሃሪስ ከም ምኽትለን ንመን ክመርፃ ምዃነን ነዊሕ ከዘራርብን በበይኑ ግምታት ክወሃብን ፀኒሑ እዩ። እቲ ፈለማ ዝመፅእ ሕቶ ስለምንታይ ካብቶም ኣስታት 10 ዝኾኑ ግምታት ክወሃቦም ዝፀንሑ ንቲም ዋልዝ መሪፀን ዝብል እዩ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ንኸካፍለና ንኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ተመራማሪ ታሪክ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ተወኪስና ነርና።
ንገዛእ ርእሰይ ከም ተቐማጣይ ሚነሶታ ዝነበርኩ ገቨርነር ቲም ዋልዝ ናቱ ምምሕዳር ብቐጥታ ተዓዚበን ኣብ ትሕቲኡ ነቢረን ኣዝዩ ሃናፅን ገስጋስን ፖለቲካን ፖሊስታትን ዘሰጉም ትሕቲኡ ዘለዉ ሰበስልጣናት ሓይሊ ዝህብ ንህዝቢ ዝሰምዕ ከም ምዃኑ መጠን ሓደ ኣውንታዊ መደመርታ ወይ መወሰኽታ ንናይ ካማላ ሃሪስ ቲም ወይ ጋንታ ይኸውን። በቲ ካልእ ወገን ወዲ 6 ዓመት ፖለቲከኛ ኮይኑ ኣብ ሃገረ ሰባት ኔብራስካ ዝዓበየ ኣብኡ ዝተማሃረ ምስ ዓበየ ዝተመርዓወ ንሚኒሶታ ዝመፀ ሰብ እዩ። ኣብ ሚኒሶታ ከዓ መምህር ነይሩ፣ ኣባል ናይ ወከልቲ ህዝቢ ኮይኑ ከዓ ኣብ ኮንግረስ ኣገልጊሉ ኣብ ኮንግረስ እንዳገልገለ ከሎ ከዓ ኣባል ናሽናል ጋርድ ከምዚ ናይ ሚኒሶታ ናሽናል ጋርድ ማለት እዩ ናይ ዕጡቅ ሰራዊት ኮይኑ የገልግል ነይሩ። እዚ ኩሉ ሓዊስካ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ሰብ ከም ዘይኮነ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ዓሚቑን ሰፊሕን ተመክሮ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየካ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ሕፁይ ሪፓብሊካዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ሰፊሕ ተቐባልነት ክረኽቡን ብሕልፊ ድማ ምስ ባይደን ኣብ ዝነበረ ህዝባዊ ርእቶታት ህዝቢ ክመርሑን ፀኒሖም እዮም። ሕጂ ካሚላ ሃሪስ ቲም ዋልዝ ከም ምኽትለን ኮይኖም ኣብዚ ውድድር ብምእታዎም እንታይ ፍሉይ ኣበርክቶ ክህልዎም ይኽእል እውን ንፕሮፌሰር ዓወት?
እዚ ኩሉ ናቱ ተመክሮ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናቱ ናይ ውልቁ ብሉፅነት ኣብ መለክት ሕቶ ከይኣተኻ ካልእ ረቑሒታት እውን ኣሎ። ስለምንታይ ቲም ዋልዝ ተመሪፁ ልዕልቶም ካልኦት ኣዝዮም ብሉፃት ሊስታ ዝነበረ ፅቡቅ ሊስታ እዩ ነይሩ እቲ ካልኦት ኮንሲደር ዝኾኑ ዝነበሩ ግን ሓደ ረቑሒ እንታይ እዩ፣ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ረቑሒታት እንታይ እዩ፣ ንዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ካብ ስልጣኖም ኣሊኻ ከም ምክትል ፕረዚደንት ክወዳደሩ እንተጌርካዮም መን መተካእትኦም ዝመፅእ ዝብል ሕቶ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ኖርት ካሮላይና ግዛት ኖርት ካሮላይና ኣብ መሓዳሪ ዝነበረ ሮይ ኩፐር ካብ ምውድዳር ናይ ምክትል ፕረዚደንት ኮንካ ብወለንትኡ ወፂኡ ዝወፃሉ ምክንያት ንሱ ናብ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ምውድዳር ክኣቱ ከሎ ምምሕዳር ናይ ኖርት ካሮላይና ኣብ ትሕቲ እቲ ሊውተናንት ጋቨርነር ዝበሃል ወይ ምክትል ጋቨርነር ዝበሃል ሪፓብሊካን እያ ትወደቕ። ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ቲም ዋልዝ ውልቃዊ ብልጫታት ንምውሳኽ ከዓ ቲም ዋልዝ ከም ሃገረሰብ ናይ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ መጠን ንጄዲ ቫንስ ነቲ ናይ ሪፓብሊካን ናይ ትራምፕ ምክትል ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ብቐሊል ምስኡ ክካታዕን ብዛዕባ ዲጄ ቫንስ ዘምፅኦ ኣርእስታት እንካን ሃባን ክባሃል ይኽእል እዩ ካብኡ ዝበለፀውን ሬኮርድ ናይ ዓወት ናይ ኣሳንጦ ኣለዎ። ሳልሳይ ሚነሶታ ከም ሚድዌስት ወይ ማእከል ምዕራብ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዞባ ኣብ ማእኸል ዘሎ ሓንቲ ካብተን ኣብኡ ዘለዋ ግዛኣታት እዩ። ዓባይ ግዛኣት ሃብታም ግዛኣት ወላ ትኾኑ እምበር እዚ ሚድዌስት ዘለዋ ግዛኣታት ከዓ ባትል ግራውንድ ስቴትስ ዝበሃላ ብዙሓት ካብኣተን ኣለዋ። ማለት ክሳድ ንክሳድ ዝተሓናነቕሉ ሪፓብሊካውያንን ዴሞክራሲያውያንን ኣብ ግዜ ምርጫ። ንዚ ሕጂ ወዲ ሚድዌስት መፅኡ ብኣድማዕነት ክካታዕን ክዕወተለንን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ትራምፕ ምስ ቫንስ ከምኡውን ሃሪስ ምስ ዋልዝ ኣብቲ ንሕዳር ዝግበርን ሙሉእ ዓለም ዝጥምቶን ሃገራዊ ምርጫ ብልዑል ፍጥነት ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ክልቲኦም ሰልፍታት ቀዳምነታት በበይኖም ብምዃኖም ድማ እቲ ምርጫ ኪንዩ ኣሜሪካ ንሙሉእ ዓለም ዝፀልውን ክኸውን እዩ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ኣብርሃም ተስፋ ልዑልን።